Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юля Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Колькі каштуе правесць парад перамогі ў Мінску?
Што хочуць змяніць дэпутаты ў дэкрэце аб дармаедах?
Еще какой-то день, второй есть возможность у депутатов, кто-то может еще что-то там, ну, хочет предложить. Поэтому они уйдут в администрацию президента.
Кто повинен платить за ремонт детских пляцовок?
Если дом становится на капитальный ремонт, вот, например, в этом году, то благоустройство дворовой территории, то есть детская площадка тоже за счет. Раньше все это входило в капитальный ремонт дома.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко сёлета далучыўся да большасці сусветных палітычных лідараў і вырашыў не прымаць удзел у парадзе перамогі ў Маскве 9 траўня.
Беларускі кіраўнік вырашыў наведаць расійскую сталіцу раней, 7 траўня, а 8-га вярнуўся ў Беларусь, каб на наступны дзень узначаліць мінскі парад перамогі.
Праўда, ідэяй правядзення маштабнага ўрачыстага параду ў беларускай сталіцы засталіся незадаволеныя шмат якія яе жыхары. За рэпетыцыі мерапрыемства мінчукам прыйшлося гадзінамі стаяць у корках, за чаго яны спазніліся на працу, у школы за дзецьмі, ды на трэніроўкі. Тыя ж, хто не ўмеў уласнага транспарту, бясконца чакалі на трамвайных прыпынках.
У сваю чаргу прэс-сакратар Мінабароны Владзімір Макараў назваў заторы за рэпетыцыі параду невялікімі нязручнасцямі, якія можна і патрываць. А тыя, хто абураюцца, не разумеюць усёй важнасці мерапрыемства.
У якасці ўзнагароды за перанесеныя нязручнасці жыхары і госці сталіцы атрымалі магчымасць пабачыць шмат вайсковай тэхнікі, у тым ліку легендарны танк Т-34.
Які след цяжкая тэхніка пакіне на дарогах беларускай сталіцы, а таксама ў дзяржаўным бюджэце, даведаемся з нашага рэпартажу.
Асаблівую ўвагу прыцягвае легендарны Т-34. Экземпляр, які прыме ўдзел на парадзе, быў выпушчаны ў 43-м годзе і з вялікай долей верагоднасці ўдзельнічаў у баявых дзеяннях. Пра легендарны танк апавядае механік-рэстаўратар Александр Мікалуцкі, які даводзіў машыну да ладу.
Те же самыя пярэднія крылі на танкі 43-го года образца, што мы бачылі. Мы их оставили круглыми. Двигатель оригинальный, коробку тоже оригинальная. Благо того, что хорошо, что это все было на складах хранения у военных.
Т-34 споживая каля 150 литров соляры на 100 километров. Заправлять машину можно звычайным деспалевом с белорусской заправки. Для того, как засвоить специфику и натренироваться, ретро-технику забрали с линии Сталина в Оружскую военную часть у конце соковика. По махшимости ретро-машины перевозят на тралах, а вот сучасная шматтонная гусенишная техника – на вачах меншукоў, который год знішчае асфальт, бо паўсюль едзе сама. На любое пярэчанне пра асфальт і дарожныя коркі арганізатары параду рэагуюць словамі пра святасць і недатыкальнасць мерапрыемства. Валерый Маркавец, намеснік дырэктара рэмаўтадару Першамайскага раёна Мінска, тлумачыць, якія меры супраць руйнавання асфальту прадпрымаюць дарожнікі.
После прохождения техники выходит уборочная техника, поливомоечная, щетки очищают, подметают это все, поливают. Они же там выезжают с воинских частей, у них же там везде грунтовые дороги. На гусеницах-то все равно песок это остается. Производим уборку.
Нават калі ад людзей з'яўляецца абгрунтаваная крытыка і прапановы, прапагандысты называюць незадаволеных свяшчэнным парадам людзей лібероідамі і нашчадкамі паліцаяў. Яшчэ адзін нюанс, які прымушае нервавацца вялікіх патрыётаў Беларусі з Мінабароны, гэта пытанне пра тое, у якія грошы абыходзіцца правядзенне параду. Сёлета Мінабароны праз сваю ведамасную газету агучыла суму на правядзенне параду не больш за 0,2% ад гадавога бюджэту. То бок атрымліваецца, парад каштуе блізу 1 мільёна долараў. Здавалася б, лухта, а не грошы, але сумнеўна, што гэтай лічбе можна давяраць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам мерапрыемствы, прысвечаныя 70-й гадавіне заканчэння Другой сусветнай вайны, па ўсёй Еўропе прайшлі ўжо 8 траўня. Справа ў тым, што менавіта ў гэты дзень 1945 году, а 23-й гадзіне начы, Германія падпісала акт аб капітуляцыі.
Так, у пятніцу 8 траўня лідары краін ЕС сабраліся ў Гданьску для ўдзелу ў цырымоніі, прысвечанай заканчэнню вайны. Яе галоўная частка праходзіла на паўвостраве Вестэрпляты, дзе прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны. На мерапрыемстве ў Гданьску быў у тым ліку і прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Таксама ў цырымоніі прымаў удзел генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун.
Еўрарадыё. у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Кансерватары перамагаюць на выбарах у Вялікабрытаніі, а прэм'ер Дэвід Кэмерон мае добрыя шанцы зноў сфармаваць урад.
І гэта нягледзячы на тое, што сёлетнія выбары ў брытанскі парламент многія эксперты называлі самымі непрадказальнымі за ўсю гісторыю каралеўства. Бо паводле папярэдніх апытанняў за кансерватыўную і лейбарысцкую партыю гатовы была аддаць свае галасы аднолькавая колькасць апытаных.
Аднак неспадзяванкі не атрымалася, як інфармуе BBC, якое спасылаецца на вынікі экзіт Пол, правячыя кансерватары зноў становяцца самай вялікай партыяй у парламенце і нават без саюзнікаў змогуць сфармаваць урад.
А вось партыя лейбарыстаў і ліберальных дэмакратаў пацярпелі на выбарах адчувальную паразу і страцілі ў парламенце дзясяткі месцаў.
Як вынік выбараў паўплывае на будучыню аб'яднанай Еўропы, даведуемся з нашага Еўрафокусу.
У Вялікабрытаніі завершыўся падлік галасоў пасля парламенцкіх выбараў. 330 месцаў з 650 атрымалі кансерватары, лейбарысты 232, шатландская нацыянальная партыя 56, лібералы-дэмакраты 8 месцаў. Такая прапорцыя забяспечвае кансерватарам большасць у парламенце. Прэм'ерам застанецца Дэвід Кэмерон. Палітолог, эксперт Каралеўскага інстытута міжнародных справ Джон Лох распавёў Еўрарадыю, што такі вынік апынуўся для грамадскасці нечаканым.
Будет иметь, по всей вероятности, будет небольшим, и на практике придется иметь, да, какие-то там союзнические отношения с партией, да, в Северной Ирландии. И наверняка, учитывая, что была удачная коалиция, да, с либеральными демократами, наверное, может быть, с некоторыми из ними.
Такий выбор британцев, вероятно, проведет до значных наступств, как на Туманном Альбионе, так и в Европе. Джон Лог каже, что теперь референдум в выходе злучаного королевства за ЕС непозбежны. Хоть насельніцтва хутчэй за ўсё прагаласуе супраць. Это пытанне верагодна будзе вяртацца. І існуе рызыка, што аднойчы брытанцы захочуць выйсці са складу злучанай Европы, адзначае эксперт. Але на дадзены момант, на думку палітолага, ёсць большая небяспека брытанскім інтарэсам незалежнасць Шатландыі. Хоць гэтае пытанне ўжо і было вырашана на рэферэндуме, але зараз да яго могуць вярнуцца.
Я думаю, што рано или позна придется нам смириться с тем, что союза больше не будет в традиционной форме. Ну, скажем так, с таким результатом.
Максимый выход Шотландии со складу Великобритании может стать мощным импульсом для інших сепаратистских регионов Европы, таких как Каталония, отзначает эксперт. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом лидер либерально-демократичной партии и вице-премьер Ник Клех намекнул на будущую отставку. По словам политика, минавито он несет отказность за поразу своей партии у парламентских выборах. Клех додал, что с такой незначной колькостью места у парламенте либеральным демократам будет складано уплывать на новую политику Великобритании.
А вось беларусам не варто хваляваться про змены у стосунках помеж нашей краиной и злученным королевством. По меркованию профессора Лондонской школы экономичных и политичных наук Йена Бега, знешняя политика нового урада нияк не адобьется на стосунках с Беларусью. И закрывать межи для наших громадян там никто не будет.
Еврорадио. Новины. Наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Грэцыя стварае новыя працоўныя месцы і аднаўляе на працы звольненых раней дзяржслужбоўцаў. Гэта робіцца насуперак патрабаванням міжнародных крэдытораў аб увядзенні мер строгай эканоміі. Для атрымання далейшых пазык яны патрабуюць ад краіны скарачэння дзяржаўных расходаў. Урад Грэцыі будзе выконваць свае абяцанні, дадзеныя выбаршчыкам, і не саступіць крэдыторам, заявіў прадстаўнік кабінета міністраў Габрыэль Сакеларыдзіс. Нагадаю, партыя левых Сірыза на чале з Алексісам Ципрасам перамагла на выбарах дзякуючы сваім лозунгам. Сірыза абяцала аблегчыць рэжым эканоміі, павялічыць мінімальную зарплату і стварыць новыя працоўныя месцы. Вышэйшая палата парламента ФРГ Бундесрат у пятніцу ратыфікавала пагадненне аб асацыяцыі Украіна-ЕС. Пра гэта паведаміў амбасадар Украіны ў Германіі Андрэй Мельнік. Міжнародная дамова, якая мае паглыбіць інтэграцыю паміж Украінай і Еўрасаюзам, была падпісаная ў чэрвені мінулага года. 16 верасня пагадненне ратыфікавалі Украіна і Еўрапарламент. Каб яно набыло моц, яго павінны ратыфікаваць парламенты ўсіх еўрапейскіх краін. На дадзены момант нямецкі Бундесрат з'яўляецца 18 17 органам, які провів процедуру ратифікації. Каб домова об асоціації з Україною уступила у силу, її мусять прийняти 31 орган. У п'ятницю у Барселоні обвестили переможців архітектурної премії «Міса Ван дер Роє». Ліпшим будинком стала Щетинська філармонія, спроєктована офісом Бароцці Веге. Європейська архітектурна премія ім'я Міса Ван дер Роє з'являється одною з самих престижних архітектурних узнагород у світі. Її вручення відбувається один раз на два роки. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Палата представників вирішила дослати у президентську адміністрацію зауваги до декрета об дармоєдах.
Після довгих дебатів депутати прийняли рішення накерувати туди не вибрані, а абсолютно усі пропонови, отримані від людей.
Нагадаємо, що депутати Палати представників у середу 6 травня ухвалили так званий декрет об дармоєдах у першому читанні, меншим за півгодини. За нашумілий президентський декрет проголосували 100 депутатів, а супроти його виказалися по різній інформації від 1 до 2 чоловік.
Навіть Олександр Лукашенко у одному зі своїх інтерв'ю заявив, що новий декрет далеко не досконалий, і коли буде потрібно, він особисто просочить за тим, каб у документі позміняли найбільш неприймальні людьми позиції.
Додам, що після прийняття декрета депутати можуть ще некоторий час уносити у його поправки.
Чи планують вони це робити, висвітляв наш кореспондент Олесь Пілецький.
6 травня у Палаті представників на голосуванні по декреті номер 3 удокладняючі питання задають 6 депутатів зі 109. Але в виніку усього один голосує супроть. Довідатися ім'я героя не отримлюється. У комісії по праці і соціальних питаннях, яка курирує декрет об дармоєдах у парламенті, кажуть, що гэту інформацію отримати немагчимо. Не признаються у голосуванні супроть навіть ті депутати, які задавали на обміркуванні декрета саме незручне питання.
Не знаю.
Навіть не дослухавши мене до кінця, говорить у слухавку депутата з Сіповіцької округи Миколай Каутунов. Представниця Баранович, Вольга, політика, більш спокійна, але каже, що не може навіть уявити, хто б мог бути у Палаті представників супроть декрета номер 3. А шкода. Публічний виступ супроць вельми непопулярного в народі декрета мог би стати добрим початком для опозиційної політичної кар'єри. З іншого боку, усі ми ведаємо, чим у Білорусі така кар'єра може закінчитися. У Палаті представників розказують, що тепер декрет обміркують у Совєті Республіки. Але депутати Палати, хоч і проголосували за текст документа амаль одноголосно, що ж вирішили накерувати свої зауваги по їм у адміністрацію.
Ще якийсь день, второй є можливість у депутатів, хто-то може ще щось там, ну, хоче предложити, так скажем. Тому вони уйдуть в адміністрацію президента, ці пропозиції.
Рішення дивне. Навошто тоді голосували за, коли є зауваги? Але дякую їм і на гэтым. Унести поправки у декрет номер 3 тепер можна тільки новим декретом керівника країни, який адмініть старий, альбо його удокладніть. Іншого способу нема.
До кінця года адміністрація президента буде моніторити ситуацію, каб сапраўды, не дай Бог, ніхто незаслужено не потерпів від гэтых нагрузок, так званого дармаєцтва.
Обяцае Лукашенко. Цікаво, ці задоволять гэтае слово тых, хто ад такіх палявых выпрабаванняў пацерпіць матэрыяльна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам выглядае на тое, што дзяржава пачала актыўна змагацца з так званымі дармаедамі і ўтрыманцамі на ўсіх фронтах.
За першыя 3 месяцы гэтага году падаткавікі выявілі больш за 1500 чалавек, якія жывуць не па сродках. Пры гэтым пра гэта паведамілі ў міністэрстве па падатках.
Прычым сёлета такіх парушальнікаў законадаўства знайшлі амаль удвая больш, чым за той жа перыяд летась.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Дзіцячую пясочніцу каля дома ЖЭС абяцае ўсталяваць і засыпаць пяском бясплатна. А вось за горку жыхарам дамоў прыйдзецца заплаціць па 4 мільёны рублёў.
Сам факт таго, што нам трэба плаціць за тое, што нібыта ўваходзіць у абавязкі дзяржаўных устаноў, вызывае ў большасці беларусаў непрыняццё.
За савецкія часы нашыя людзі прызвычаіліся, што многія праблемы за нас павінна вырашаць дзяржава.
Аднак цяперашнія ЖЭСы ўжо далёка не такія, які былі ў савецкія часы, а ў прыватных у Беларусі ўвогуле не існуе.
Таму застаецца або чакаць, пакуль ЖЭС выканае свае абяцанні бясплатна, або заплаціць з уласнай кішэні.
А пра тое, як стварыць дзіцячую пляцоўку з ЖЭСам і без, высвятляла Тамара Савіч.
Жыхарка Заводскага района Алена распавядае, што ў іх двары на вуліцы Варвашэні нядаўна ўсталявалі пясочніцу для дзетак. Але вось за пясок, быццам бы жэсу трэба заплаціць па 300 тысяч рублёў. Калі ўзяць па 300 тысяч рублёў з кожнай кватэры аднаго пад'езда 9 павярхоўкі, гэта 32 мільёны. Няўжо столькі каштуе грузавік пяску? І ўвогуле колькі каштуе цяпер паставіць замест старой савецкай пляцоўкі яркую вясёлую? У жэсе нумар 56, які абслугоўвае двор на вуліцы Варвашэні, кажуць, што за пясок плаціць не трэба. Мала таго, усталяванне самой пясочніцы было добрай волей жэса, а яе яшчэ пафарбуюць і двор ажыве.
Это наше личное желание. Ну, потому что место такое, которое само просится по детскую площадку. Там как бы детям было, потому что так вот в округе посмотреть у вас, детских площадок-то и нету. Там как бы возле детского садика и нет даже никакой площадки.
Але не задача, все, что звыш пясочницы, арели, тенейки, огурки для деток, все за кошт жильцов. Гроши сбирают доброохотно. Коли пенсионерка, у якой няма унука, сдавать гроши на арели не хоча, яна и не будет. У жесе номер 56 Заводского района огучивают прайс на арели.
Минимальная огурка стоит 4 миллиона. Это вот такая вот маленькая, невысокая, вот как для яселек. Деток маленьких. Но есть комплексы и по 25, и по 40 миллионов.
Цікава, что не глядячи на то, что территория вокруг дома обслуговывает ЖЭС, добро упорядковывать дитячую пляцовку организация не обязанная.
Теперь даже если дом становится на капитальный ремонт, вот, например, в этом году, то благоустройство дворовой территории, то есть детская площадка тоже за счет ЖЭС. Раньше все это входило в капитальный ремонт дома.
Обслуговывать новую горку ЖЭС может и бесплатно, а вось сачить за тем, как горку не пошкодили, ЖЭС не будет. Коли горку зламають, ЖЭС парамонтує її за свой кошт. Але калі зламають так, що парамонтувати нельга, горку просто знесуть. Новую поставять знову ж за кошт батьків. Подлічуємо. Самої танної горки 4 мільйони, плюс установка 600 мільйонів. Ці многі батьки скинуться на таку горку. У відділі доброупорядкування ЖРЕ Заводського району кажуть, що тепер з гетим туга, бо у людей нема грошей.
Заказували, що ще качелі заказують, там двойні всякі. Каруселі нам не дуже подобаються, як они там делают, говорю сразу. Ну, и горки заказывают, и комплексы заказывают. Бывает, но это очень-очень редко было. Раньше, как, наверное, получше было с деньгами у людей.
Отдел информации Еврорадио.
А вось у жыхароў еўрапейскіх краінаў пытанняў з тым, хто павінен забяспечваць дзіцячыя пляцоўкі арэлямі ды горкамі вакол дамоў, не ўзнікае.
Справа ў тым, што ў краінах ЕС фактычна адсутнічаюць такія ўстановы, як ЖЭС ды ЖКГ, а людзі там аб'ядноўваюцца ў кааператывы ў межах аднаго ці некалькіх дамоў і самі вырашаюць, на якія патрэбы выдаткоўваць грошы, а на якія не.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еврорадио новины спорту. Белорусские хоккеисты стали авторами самой гучной сенсации на чемпионате света. Наша команда разгромила сборную США 5-2 и с 10 очками узначалила свою группу. Вядомый белорусский хоккейный специалист Андрей Гусов не згодны, что сборная США слабая и складается с непрофессийных гульцов. У комментарии Еврорадио он нагадал, что перед этим американцы обыграли команду России.
Сборная США никогда не бывает сборной студентов, либо сборной. Они обыграли сборную России. Перед этим не осталось им шансов никаких. Сегодня наши ребята обыграли их. Результат 5-2 в пользу сборной Беларуси говорит сам за себя.
У субботу 9 травня белорусы сустренутся менавито с россиянами. У четвер прошли два матча 1-2 финалу футбольной лиги Европы. Итальянский Наполи на своем поле сгулял ничью 1-1 с украинским Днепром. Давид Лопес открыл лик на 50-й хвилине, але Евген Селязнев на 81-й со становища поза гульней, якое не зауважили судьи, забил гол у отказ. Украинцы мают добрые шансы, как пробиться у финал. Испанская Севилья на своем поле упевненно перемогла итальянскую Фиорентину 3-0. Два голы забил Алекс Видаль и один Кевин Гамейра. Матчи у отказ пройдуть 14 травня. Уваход на матч футбольного чемпионата Беларуси помеж Минском и столичным Динамо будет вольным. Билеты продаваться не будут. Гульня 5-го тура пройдет у понеделок 11 травня на стадионе «Трактор». Початок о 18-й године. Большесть інших матчов тура отбудутся еще в неделю. Лидер Батэ згуляет в гостях с Белшиной. Борисовчане в выпадку поспеху могут установить историчное досягнение. Згулять 36 матчов запар у чемпионате без поражений. Покуль же у их и у колишней Витебской Двины по 35 таких гульнях. Гандбалісты БГК імя Мяшкова другі раз запар выйгралі Кубак Беларусі. У брэсцкім спорткомплексе «Вікторыя» у цікавым і напружаным матчы гаспадары пляцоўкі выйгралі ў мінскага СКА з лікам 32-31. Дарэчы, 16 траўня каманды зноў сустрэнуцца ў Брэсце. На гэты раз ужо ў рамках чэмпіянату Беларусі. У ім на сённяшні дзень лідыруе СКА, які на два ачкі апярэджвае БГК імя Мяшкова. Праўда, у апошніх ёсць дзве гульні ў запасе. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» прадставілі новы альбом, а Кортні Лав працягне сваю акцёрскую кар'еру з дымкамі ў новым фільме. Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» прадставілі новы альбом, аднайменны з назвай самога гурта, які стаў шостым электрычным лонгплеем у іх дыскаграфіі. Навінку спрабуе характарызаваць лідар калектыву Юрый Стыльскі.
Он какой-то такой пазіцівны, в каком-то таком стиле, больш каліфарнійскага панка, болі меладічны. Если сравніць его з первым там «Зарубіла», так это «Неба і земля».
З 13 новых трэкаў на альбоме Юрыю больш за ўсё падабаецца «Выходи» – песня про каханне, якое музыка перажыў мінулым летам. Яго перла так, што рэпетаваў ледзь не са слязамі на вачах. У хуткім часе альбом «Дай дарогу» з'явіцца на дысках, якія музыкі надрукуюць самастойна і будуць распаўсюджваць на канцэртах. А пакуль паслухаць яго можна на нашым сайце euroradio.fm. Кортні Лау працягне сваю акцёрскую кар'еру з дымкамі ў новым фільме рэжысёра Джеймса Франка «The Long Home» ці «Доўгі шлях дадому». Спявачка сыграе жонку аднаго з галоўных персанажаў, уладальніка сельскага паба і бутлегера Даласа Хардзіна, які спрабуе ўцягнуць у прастытуцыю сваю падчарку. Сюжэт драмы грунтуецца на аднайменным рамане Уільяма Гея 99-го года. Дзеянне кнігі адбываецца ў 40-х годах мінулага стагоддзя ў штаце Теннесі. Пра тэрміны выхаду стужкі на экраны пакуль не паведамляецца. Што ж тычыцца Кортні Лаў, то ў мінулым яна зарэкамендавала сябе як нядрэнная актрыса. Яе роля ў драме «Народ» супраць Лары Флінта нават была намінаваная на «Залаты глобус» у 1996 годзе. Удзельнікі «Роллінг Стоунс» Мік Джагер і Роні Вуд аб'ядналіся з зоркай рытм-блюзу і соло «Беверлі Найт» для запісу дабрачыннага сінгла, усе прыбыткі ад продажу якога пойдуць у фонд дапамогі ахвярам землятрусу ў Непале. Запіс трека «Look into your heart» ажыццяўляўся ў знакамітай лондонскай студыі на Эббі Роуд. Прадзюсарам сінгла выступіў экс-удзельнік Pink Floyd Нік Мейсон. У запісе таксама ўдзельнічаў хор са 100 добраахвотнікаў, якія ахвяравалі розныя сумы ў фонд дапамогі дзецям ахвярам землятрусу і выйгралі права літаральна ўпісаць свой голас у гісторыю. Фронтмен U2 Бона не ўпэўнены, ці зможа калі-небудзь зноў узяць у рукі гітару. Прычына – траўма. У лістападзе 2014 года музыкант зваліўся з ровара і пашкодзіў левую руку. Гурту тады давялося адмяніць канцэрты, а Бона перанесці 5-гадзінную аперацыю. І, па словах музыкі, ад гэтай траўмы ён не адышоў дагэтуль. Бона пакуль што не можа рухаць адным з пальцаў і трымаць медыятар. Акрамя таго, па яго словах, астатняя частка яго левай рукі знаходзіцца як быццам у трупным здранцвенні. Аднак, па словах дактароў, аднаўленчы працэс яшчэ не скончаны і працягнецца больш за год. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Прывітанне, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішы «Еўрарадыё».
Твоё ўсё.
14 траўня ў клубе «ТНТ» ў Мінску «Авіас» праспявае лепшыя песні, а таксама прадставіць новы альбом «Акустыка». У вясновым канцэрце таксама паўдзельнічаюць Стас Ламакін з гурту «The Tubes», Стас Мытнік з «Акута», Валерія Валацько з «Гаротніцы» і Владзімір Казлоў з «Реліксу». So. 16 траўня нашу сталіцу наведае MC Xander, самы перспектыўны і цікавы брытанскі бітбоксер і прадзюсер. Ён стварае сваю музыку толькі з дапамогай голасу і луп-станцыі. MC Xander вядомы таксама сваім высокім вакальным дыяпазонам, які ён выкарыстоўвае на сцэне. Выступ музыкі адбудзецца 16 траўня ў Папе Брюгге. Яскравішыя прадстаўнікі сусветнай альтэрнатыўнай сцэны Джоана Апес у Мінску. Яны размалююць вашыя будні і адцягнуць ад штодзённых клопатаў. Першы канцэрт у Мінску 19 траўня ў клубе «Рэпаблік».
Привет, пока все опять кувырком, а я остаюсь дурак дураком. И я продолжаю терять все врать, и я продолжаю не умирать. На азбуке морзе звернет звонков, на азбуке спичечных коробков. Я говорю
23 траўня ў Рэпабліку ўжо ў пяты раз адбудзецца вялікі дабрачынны канцэрт «Дапамажы дзецям разам з намі». Усе сабраныя грошы пойдуць на аздараўленне выхаванцаў дзіцячага дому-інтэрнату для дзяцей-інвалідаў. Ад 6 вечара і да самага ранку для вас адыграюць «Серебряная свадьба», «Петля пристрастия», «Касіапея», «Ботанік проджект», «Разбітае сэрца пацана», «Нагуаль» і іншае. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurorádio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.